Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 23-oktyabr, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshittirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol-yarog' embargosini bekor qilmoqchi.
Ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga mening ko'zim yetmaydi. G'arb ham xoinoqoy buni biladi. Ammo lekin vaziyat shundaki boshqa iloji yo'q g'arbni hozir.
Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari haqqini kim himoya qiladi?
O'zbekiston elchixonasiga men o'sha hujjatlarni topshirib kelganman. Telefon qilamiz degan. Mana 2 oydan beri telefon ham qilmaydi.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qishloq taraqqiyoti farovonligi yilida biron narsa bo'lgan yo'q qishloqda.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa sadrlarda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Eronning atom stansiyasi uchun yonilg'i chet davlatlarda tayyorlanishi borasidagi kelishuv loyihasi yuzasidan AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillarining javobini kutmoqda. Markaziy va Sharqiy Yevropa bo'ylab safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bugun Pragada Chexiya rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Afg'oniston va Pokiston chegara hududida kuchli zilzila ro'y berdi, talafotlar haqida ma'lumotlar yo'q. AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi bo'yicha ishlar yaqin haftalarda yakuniga yetadi demoqda AQI vakili. Xalqaro Pen klub jahon bo'ylab 600 dan ziyod yozuvchi va jurnalist qatag'onga uchragani, ulardan 200 dan ziyodi qamoqda azob chekayotgani haqida bong urdi. Demak, Markaziy va Sharqiy Yevropa bo'ylab safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Chexiya poytaxti Pragaga tashrif buyurdi. Tashrifdan maqsad Polsha va Chexiya hukumatlarini AQShning bu mamlakatlarda raketa hujumlaridan mudofaa tizimlarini joylashtirish qaroridan qaytgani, raketa hujumlaridan mudofaa masalasida Vashington hamkorlikdan voz kechishini anglatmasligiga ishontirishdir. AQSh prezidenti Barak Obama Vashington, Chexiya va Polshada ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechilganini e'lon qilgan va ayni paytda zamonbop, tejamkor va ixchamroq mudofaa tizimlarini yaratish rejasi borligini ham bildirgan edi. AQSh vitse-prezidenti Bayden Vashington qayta ko'rib chiqqan ayni reja yuzasidan bugun Pragada Chexiya rahbariyati bilan so'zlashuvlar o'tkazadi va ular fikrini o'rganadi. Pragaga kelishdan avval Bayden Polsha va Ruminiyada bo'ldi. Varshava rasmiylari AQSh bilan raketa hujumlariga qarshi mudofaa sohasida hamkorlik qilishini bildirgan edi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi Eronning atom stansiyasi uchun yonilg'i chet davlatlarda tayyorlanishi borasidagi kelishuv loyihasi yuzasidan AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillarining javobini kutmoqda. Vena shahrida o'tkazilgan ko'p tomonlama muzokaralar payti atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Muhammad Al-Baradei Eronning kam to'yintirilgan uranini qayta ishlab atom stansiyasi yonilg'isiga aylantirish haqidagi mazkur hujjat o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'lida juda muhim chora ekani, tomonlar o'rtasida ishonchni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishi va bu boradagi kelishuv loyihasini Eron, AQSh, Rossiya va Fransiya juma kunigacha tasdiqlashiga umid bildirgan edi. Kelishuv Eronning atom stansiyasi uchun yonilg'i Eronda emas, balki Rossiya va Fransiyada tayyorlanishini nazarda tutadi. Afg'oniston va Pokiston orolidagi hududda kuchli zilzila ro'y bergan AQSh geologiya markazi xabariga ko'ra, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston orolidagi Hindukush tog'larida ro'y bergan yer silkinishining kuchi Richter shkalasi bo'yicha 6.2 ballni tashkil qilgan. Zilzila EP markazi Afg'onistonning Fayzobod shahridan 77 km janubi-sharqdagi hudud bo'lgan va zilzila kuchi Afg'oniston poytaxti Kobulda ham, Pokiston poytaxti Islomobodda ham sezilgan. Talafotlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Afg'oniston AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi bo'yicha ishlar yaqin haftalarda yakuniga yetadi. Bu haqda O'quv vakili Robert Gibbs ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi strategiyani ishlab chiqish davomida AQSh prezidenti Barak Obama va uning yaqin maslahatchilari Amerikaning Afg'onistondagi elchisi Karl Aykenberry bilan video muloqot ham o'tkazishgan. Albatta, NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen harbiy alyansning Bratislavada o'tayotgan anjumanida chiqish qilib, Afg'oniston qaytadan Al-Qoidaning qo'rg'oniga aylanib qolmasligi uchun NATOning bu mamlakatdagi ishtiroki faol bo'lishi kerakligini qayd etdi. Azingovchi xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. G'arb ham qoynoqoy buni biladi, ammo lekin vaziyat shundaki boshqa iloji yo'q g'arbni hozir. Embargo yo'lini tutsa, u O'zbekistonga foyda keltirmaydi baribir. Aksincha munosabat ancha o'zgaradi. Chunki muloqot bo'lib turgani o'zbek demokratiyasiga yordami ko'proq. Endi bu meni shaxsiy fikrim.
Demak, Yevropa Ittifoqi Andijon qatlomidan keyin O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini ham bekor qilmoqchi. Bu haqda Iskandar Xudoyberganov bildirgan fikr bilan tanishdik.
Bizga yozadilar.
Endi o'quvchilardan, tinglovchilardan kelgan fikr mulohazalarini sharhlashga o'tamiz. Lutfullo Shamsuddinov: Memorial tashkilotiga Saxirov mukofoti berilgani yuzasidan shunday fikr bildiradi. Men Memorial tashkilotini shu mukofot bilan chin qalbimdan tabriklayman. Meni ham ular musibatdan qutqarganlar. Shuning uchun Yelena Ryabinina, Svetlana Ganushkina, Vitaliy Panomaryov va boshqa a'zolarga mening chuqur minnatdorchiligimni va ularga kelajakda kattadan-katta muvaffaqiyatlar haqidagi tilaklarimni bildirsangiz deb fikr bildirgan Lutfullo Shamsuddinov. Azizlar, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Xalqaro pen klubi jahon bo'ylab 600 dan ziyod yozuvchi va jurnalist qatag'onga uchragani, ulardan 200 dan ziyodi qamoqda azob chekayotgani haqida bong urdi. Pen klubining Avstriyadagi Linz shahrida o'tayotgan 75-yillik anjumanida yozuvchilarni qatag'on qilayotgan Turkiya, Iron, Eritreya, Vietnam kabi davlatlar nomiga tanqidlar yangradi. Shuningdek, Venesuela, Nikaragua, Meksika, Kolumbiya, Kuba kabi davlatlardagi vaziyat borasida ham xavotirlar bildirildi. Xalqaro pen yozuvchilar uyushmasiga 1991-yilda asos solingan tashkilot O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazolarini o'tayotgan yozuvchi va muxolifat faollari Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar ozod etilishini talab qilib keladi. Bokuga tashrif buyurgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davudoğlu Angaraning Armaniston bilan aloqalarini tiklash urinishlari Ozarbayjon manfaatlarini inkor etish evaziga bo'lmasligini qayd etdi. Turkiya va Armaniston shu yil oxirigacha o'rtadagi chegarani ochishga imkon beruvchi kelishuvni imzolashi ortidan Ozarbayjonda Turkiyaga qarshi kayfiyatlar urchigandi. Davudoğlu Bokuda ozarbayjonlik hamkasbi Elmar Mamadiyorov bilan uchrashar ekan, Turkiya Ozarbayjonning hududiy yaxlitligi masalasiga jiddiy qarayotganini va bu masalada Ankara pozitsiyasi o'zgarmas ekanini ta'kidladi. Chorshanba kuni Turkiya hukumati Armaniston bilan imzolangan hujjatni parlament muhokamasiga kiritdi. Ankara va Yerevan o'rtasida erishilgan ushbu kelishuv 2-chi jahon urushi yillarida armanlarning o'ldirilishi yuzasidan davom etib kelayotgan Turkiya va Armaniston o'rtasidagi tortishuvlarga nuqta qo'yishi aytilmoqda. Demak, bugungi xabarlar: Markaziy va Sharqiy Yevropa bo'ylab safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Chexiya poytaxti Pragaga keldi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi Eronning atom stansiyasi uchun yonilg'i chet davlatlarda tayyorlanishini ko'zlatuvchi loyiha yuzasidan AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillarining javobini kutmoqda. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzular. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Dasturimizning asosiy qismida ana shu mavzu haqida suhbatlashamiz. Sayr ham sayr, sargardonlik ham sayr, O'zbekistondagi turizm muammolari, shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining internet sayti manzili www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizni u yerda tinglashingiz, o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, boyagina aytib o'tganimdek, bugungi dasturimizning asosiy qismi o'zbek tiliga davlat maqomi, davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'lganiga bag'ishlanadi. Zero 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Lekin mana shu o'tgan 20 yil davomida o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili maqomiga erishdimi yoki yo'q, mana shu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Abdulla Iskandar bilan ana shu mavzuni o'rganamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi. Bu o'sha yili qabul qilingan 3561 raqamli qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirdi. Bu qonun qabul qilinishi arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan, Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan edi. O'zbek tiliga rasmiy maqom berilgan kun men maydonda edim, deb eslaydi o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih.
Biz miting qilgan edik, o'sha kuni biz miting uyushtirdik, o'sha paytda Lenin maydoni deb atalar edi, o'sha payt maydon. O'sha maydonda men mitingda edim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi. Boshqa odamlar, o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib, sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti, hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda, qani bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz, men ham buni vaqtda gazetalarda chiqib gapirdim, faqat bu qaror qabul qilindi, davlat tili butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganish kerak degan o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi, agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha afsuski to'g'ri chiqdi, mana 8 yil emas 20 yil o'tdi, hali ham davlat tili, o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tili, afsus. Va davlat idoralarida hali ham hujjatlarning ko'pchiligi ruscha yozilib, keyin yomon o'zbekchaga tarjima qilinyapti va muloqotda ham juda ko'p davlat ma'murlari o'zaro ruscha yoki hatto boshqa bir tilda gaplashyapti, ammo o'zbek tilida gaplashish bu yerda haligacha udum bo'lgani yo'q.
Muhammad Solih 1989 yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida rahbar lavozimida edi. Aynan u ishlayotgan idora o'zbek tili himoyasiga otlanganlar uchun makon bo'ldi. O'sha paytda Uchitelskaya Mutun ittifoq gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov o'zbek tiliga davlat maqomi berish g'oyasi butun o'zbek xalqini jipslashtirganini aytadi.
Yozuvchi Soyuzining unaqa taklifini juda ham mana shu xalq ichida ham studentlarni ichida judayam quvvatlangan odamlar. Undan keyin mitinglar boshlandi. Eng katta mitingi mana shu bizlar aytamiz Qizil maydonda. Lekin haligi boshqacha nomi bor edi, esimda ham yo'q. Hozir o'sha sentral maydonda judayam unaqa judayam oldin judayam xavfli edi. Oldin haligi izdatelstvoni oldida boshlab undan keyin odamlar yugurib o'sha Qizil maydonga bordi. O'sha kaskalar keldi. Spetsvoyskani chaqirgan. Spetsvoyska ham turgan o'sha paytda. Judayam ham es isimdan chiqmaydi. Abdurahim Polatov oldiga chiqib iltimos qildi. Voda yigitlar, qizlar faqat disiplina bo'lsin dedi. Faqat shu provokatsiyaga unaqa ahamiyat beringlar. Unaqa provokatsiyaga javob bermanglar. Haqiqatan to'g'ri, undan keyin bilmadim endi, juda ham undan keyin kimdir ruxsat berdi, undan keyin bizlar Qizil maydonga borib, Qizil maydonda o'sha haligi tribunadan o'sha yerda bor edi. Gulchehra opa, Abdurahim Pullatov, undan keyin Muhammad Solih, undan keyin haligi yozuvchi Soyuzdan ancha unaqa bir odamlar bor edi. Juda ham obro'li bo'lib qoldi. Shu mitingda menimcha bir 15 ming qatnashgan. Juda ham unaqa bu maydon to'la edi. O'sha tam man es ismdan chiqmaydi, bu Belarusiyadan bitta odam keldi. U ham suzga tushdi. U ham aytgan. Uni prokuraturaga chaqirib etdi prokuror. Erdi, sen nima uchun o'zbeklar bilan birga bo'lyapsan? Endi bu o'zbeklar dedi, ularning yo'li boshqacha. Bu mol degan xalq bor. Shunaqa deb undan keyin ancha o'zga janjallashgan shu prokuror bilan. Mana shuni voqeani aytib berdi. Hech ismdan chiqmaydi. Odamlar o'zi hayron bo'lib qoldi. Shunaqa ham haligi quda tomonda juda ham sovuq edi o'sha paytda. Undan keyin o'zi 3-ta miting bo'ldi. 3-ta katta miting. Bittasi Vozgorodokda bo'ldi. Bittasi unaqa Qizil maydonda bo'ldi. Hozir unaqa bu problemani unaqa odamlar hukumat yecholmadi. Bu problema turib rivojlangan. Bu problema har bir o'zbekni og'zida edi. Faqat shu uni bilan o'zbeklar o'zi bilmagan. Qarang, konstitutsiyada o'zi O'zbekistonda davlat tili yo'q edi. Shunaqa yozilgan. 77-yi yildagi konstitutsiya. Gruziyada bor edi, Armeniyada bor edi, O'rta Osiyoda yo'q edi. Har bir davlatda bunaqa, undan keyin o'zingiz bilasiz-ku, juda ham unaqa. Mana masalan, agar odam rus tilini ancha unaqa bilmasa, agar uni kelgusi yo'q. Shu o'zbek tili bilan masalan o'zbek tilida o'zbek filmda film unaqa o'ynatgan, unaqa snimatik bo'ldi. Undan keyin o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib, faqat komissiya rus tilida qabul qilardi shu filmni. Bu rasmiy bo'lib qoldi o'zi. Haqiqatan mana shu mitinglar o'z ishini qilgan. O'zbek tili o'z o'yini topgan. Bu davlat endi unaqa biron narsa qilolmadi. Ham O'rtoq Karimov biron narsa qilolmadi. Haqiqatan. Shu gaplarimiz.
Endi Anvar aka, endi mana shuncha
odamlar ko'chaga olib chiqildi, shuncha gap so'zlar, shuncha kuch sarflandi va o'zbek tili davlat tili bo'ldi deylik.
Xo'p.
O'sha odamlar uyida uxlab yotganda ham damini olib, marojnisini yeb, oshini yeb, oradan 1-2 yil o'tib mana mustaqil oradan 1-2 yil o'tib davlat tili bo'lar ekan-ku o'zidan, ya'ni nima ahamiyati bor deymanda 2 yil kech, 2 yil oldin.
Agam, men sizga bitta narsani aytaman. Прибалтиканы олейлик, союдисны олейлик. Білесіз, союдис Литвадаги. Союдиссіз, Арменистонны қозғаланай барыды, Звартоцта. Алегі Звартоц бу, унака, аэропорттаги. Бакудаги вот фоджиясы. Сіз, бошқа, мана, бірліксіз, хеч качон, Өзбекистон мустақыл бумасты. Хеч качон СССР парчаламасты. Бу хамамыз, Ozgina bu paytda unaqa ishladik. Sayudis, Azerbaycanda Narodny front ishlagan, yaxshi. Gruziyada shunaqa bo'ldi. Qarang, hammamiz ozmos bu shu haligi bu problemani ko'tarib, undan keyin orqaga yo'l bo'lmagan. Shuning uchun undan keyin SSR parchalandi. Mana shu gap. Agar odamlar o'sha uxlasa, marojnini yeb, yallaqlab Hech kim bunaqa hech qachon o'sha eski tos eski qamon bo'lardi.
Anvar Usmonovga ko'ra, o'sha paytdagi rusiy zabon matbuot o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga tirish-tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. O'sha paytdagi gazetalarni varaqlagan shoira Gulchehra Nurullayeva xotirlaydi.
Shu masala atrofida o'zbek matbuoti shunday O'zbekiston matbuoti shunday qiziq munozara olib bordikki, taraflar asosan ikki guruhga bo'lingan, ikki gapga bo'lingan edi. Bir tomon, ya'ni asosan o'zbek matbuoti, o'zbek tilida chiqadigan matbuot, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari, o'zbek tili O'zbekistonda albatta davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surganida, ikkinchi tomonda esa yo'q, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari suruvchi rus tilida chiquvchi ommaviy axborot vositalari bo'lgandi. O'zbek tili kambag'al, uni so'z boyligi juda ham oz. Shuning uchun o'zbek tili emas, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Tashkentskiy pravda gazetasi yozgan edi. Yo'qolsin o'zbek tili. Bu bunga o'xshagan gaplarni Pravda Vostok, Pioner Vostok gazetasi yozgandi. Studentlar shu institut nimasida, teritoriyasida ertalab soat 9:00 dan kech soat 9:00 gacha faqat rus tilida gaplashishlari kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Toshkent transport institutining ko'p tirajli gazetasi yozgandi. Shu paytgacha hamma ish rus tilida olib borilgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Bunday fikrni, bunday va shunga o'xshagan fikrlarni deyarli har sonida Pravda Vostok gazetasi yozib turgandi o'sha paytda. Pravda Vostok gazetasi ayniqsa bu masalada ashaddiy edi. U dastlab shunday tezisni ilgari surdiki, yo'q, O'zbekistonda faqatgina rus tili davlat tili bo'lishi kerak. Lekin xalqni maydonlariga chiqib, mitinglar o'tkazayotganligini ko'rib, o'zbek matbuotini o'zbek tilini ashaddiy himoya qilayotganini ko'rib, ular biroz yumshadi shekil, O'zbekistonda o'zbek tili emas, ikki til, ham o'zbek tili, ham rus tili davlat tili bo'lsin degan boshqacharoq tezisni o'sha tortishuv munozara o'rtalariga borib maydonga tashlaydigan bo'ldi. Pravda Vostokani tutgan yo'llaridan biri shunday bo'ldiki, u asosan o'zi o'zbek bo'la turib yoki o'zbek familiyali bo'lib, lekin o'zbek tilini bilmaydigan odamlardan foydalandi asosan. U shunday odamlarni chiqishlarini ko'plab uyushtirdi. Aynı payette Uzbekistan'da yaşayan Ruslardan hem faydalanıp ularına hem yok Uzbekistan'ı devlet tili bulmuşluğu gerek, Rus tili devlet tili buluşu gerek deken karşılığını ilgari sürüşke ular muvaffak buluştu.
Gülçehra Nurlayeva fikirleri yedi o sapayette Uzbek tiliga makam birleşken fakat Rusi zabon aholi vakilleri belki Uzbek yazıcıları hem karşı bulgen de besleydi Profesör İbrahim Hakkul.
Hamdülillah Sarvar Azim fikirlerini takip edenler. Hoş, yana başka yozuvchilarimiz, olimlarimiz bir qanchasi biz masalan rus tilidan ajralib qolsak nima bo'ladi? Men rus tili orqali olim bo'ldim, falon bo'ldim degan gaplarni akademiklar aytgan.
Qanchaki O'lmas Umarbekov ham yozib chiqdi, u ham rahmatli bo'lib ketdi-ku.
O'lmas aka, yo'q, endi o'sha paytda o'sha hali idorasida ishlagan amaldor yozuvchilar bor-ku.
Aha.
O'sha deyarli aksariyati shu ikki tilli bo'lsin devdi-da. Aksariyat, çünkü amaldar edi ular. Amaldar ajralarga ge shunaqa deyinse. O'sha Sarvar aka chiqqan. Sarvar tuproqda vasfoqa yasasi tish tirnog'i bilan o'sha davlat tiliga o'zbek tilining maqom berishga qarshi bo'lgan o'sha yo'l qilib ikki tillikni surgan Sarvar akani nimasi, maqolasimi o'sha ikki tillik bo'lsin degan nima edi bu bir nimasi nimada chiqqanda haligi
Endi biz bilmagan qahramonlar kimlar? Masalan, bittasi Mirza Kenjabek edi. Tinchimasdan yugurib yurardi.
Endi bilasizmi, o'zining bir fojiasi shundan iboratki, shu bir umumiy udum bo'lib hech jazo bo'lmaydigan narsani bilgandan keyin bu problema, muammoni hamma sohada yozavoradi. Aslida u paytda haligi katta bir jazo berish, jazo olish haligi xavfi ketgandan keyin ko'pchiligi yozganda birinchi bo'lib mana man davlat tili uchun ko'kragimni kerib mana bunday gapni aytaman degan yozuvchini uncha man bilmayman.
Ibrohim Haqqulov aytgan ikki tillilik g'oyasini ko'tarib chiqqanlardan biri o'sha paytda O'zbekiston konfirkasi maxfiy ko'rak kotibi bo'lgan Rano Abdullayevaga quloq beramiz.
Sovet davrida bu mening inisiativimiz birinchi rahbarlarimiz doimo ikki til to'g'risida gap olib borganki ona tili qatori rus tilini ham bilsak yaxshi bo'ladi deb gapirishgan. Menimcha mana endi rus tilini bilgani uchun ko'pchiliklar million xalqimiz boshqa chet davlatlarda ishlaganida bir haliki bo'lak nonni topib yeb yuribdi. Agar biz rus tilini bilmaganimizda aytaylik qanday qilib ishlash mumkin boshqa joylarda? Menimcha qancha inson ko'p tilni bilsa shuncha boylik ortiradi, shunchalik bu boy bo'ladi. Men bitta masalani ko'targanman, lekin o'sha paytda men aytganmanki, qanday yaxshi bo'lardi agar o'zbek tili qatori rus tilidan tashqari yana biron chet tilini bilsak.
Rano Abdullayeva fikrlari edi. Pedagog olim Abdulla Abdurazzoq Rano Abdullayeva fikrlariga qo'shilmaydi.
O'ndan maqolalar chiqqanidiki, o'sha maqolalarda aytildiki, o'zbek tiliga davlat tili berilishi rus tilining mavqeini zarracha kamaytirmaydi degan gap aytildi. Vakolatini mavqeini kamaytirmaydi. Men aytdim, bunaqa yolg'onlar bilan o'zimizni aldashni keragi yo'q. Masalan, Orolga qachonki suv borishi mumkin, paxta monopoliyasidan voz kechsak. Qachon o'zbek tiliga o'zbek tili maqomi, davlat tili maqomi berilishi mumkin? Biz rus tilini monopoliyasidan voz kechsak. Lekin bu degansiz o'zbek xalqi faqat shu o'zini tilini bilsin-u, boshqa tilni bilmasin degan gap emas. O'nlab tilni bilsin, nur ustiga a'lo nur. Nafaqat rus tili, ko'plab tillarni bilsa, qancha ko'p bilsa shuncha ma'qul. Lekin o'zini vatanida, o'zini yurtida bir ishga kirish uchun rus tilida ariza berib, o'sha hokimlar bilan rus tilida gaplashishga majbur bo'lgan, bu nimaga sig'maydi. Milliy g'ururga ham to'g'ri kelmaydi, hech qanaqa bu bir pastga urush bo'ladi bir millatni. Shu ma'noda men mutlaqo qo'shilmayman. Rano opaning fikrlariga ikki tillik masalasiga qo'shilmayman albatta.
Abdulla Abdurazzoqov suhbat davomida taniqli yozuvchi Rasul Hamzat bilan bog'liq bir hikoyani aytib berdi. Rasul Hamzat bir tog' qishlog'iga borib, bir kampirdan 270 ta qarg'ishni yozib olibdi. Ular ichida eng dahshatlisi "Iloyim, ona tilingdan ajragin" degan ma'noda edi. Bugun o'zbek tiliga maqom berilgan kunning 20 yilligi kuni gaplashganimiz Ibrohim Haqqul o'sha paytdagi amaldor shoirlarning 200 yilligi haqida gapirar ekan Abdulla Oripovning bir satrini ham eslab o'tdi.
yuz yillarki bulbul kalomi o'zgarmaydi, yaxlit hamesha. Lekin sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamesha. Ona tilim, sen borki doim bulbul kuyi she'rga solaman. Sen yo'qolgan kunim shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman.
Ibrohim Haqqul fikrlari edi. Bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi.
O'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Shu mavzu haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Endi bizning so'rovimiz bor shu mavzuda. Mana oradan 20 yil o'tgandan keyin hozir biz tinglovchilarimizga shunday murojaat qildikki, mabodo siz O'zbekistondagi davlat idoralarining birortasiga borsangiz, u davlat tilini, o'zbek tilini bilsangizu rus tilini bilmasangiz boshqa o'zingizni ishingizni bitira olasizmi yoki yo'qmi degan savol bilan murojaat qildik. Tinglovchilarimiz bu savolga shunday javob berishdi.
O'zbek tilida ish pastki tabaqalarda quyi tabaqalarda bitirish mumkin. Yuqorilagan sari o'zbek tilini mohiyati kamayib boradi. Ayniqsa davlatni mana bu tashkilotlardan qishloqlarda siloy struktura deydi, ana shularda tut tizimlarida ana shularda deb kamayib boradi. Ayniqsa o'zbek xodimlari, xodimalari o'zbeklar. O'zbek tilida bir narsa so'rab borsangiz, o'zbek tilida gapirishni istashmaydi ular. Shuning uchun ko'nglingizdagidek bitmaydi. Xullas, rus tilini bilmaganingiz, bilmasangiz, o'sha ishingiz aniq tiniq bitmaydi hukumat tashkilotlarida. Masalan, rus xodimlari hech bo'lmaganda biron o'zbekni chaqirib gaplashadi. Ammo o'zbek xodimlari o'zbek tilida gapirishni xohlashmaydi, istashmaydi. Eng asarlisi mana shu o'zi. Mana masalan sud tizimida dedim-a, masalan davlatning chiqargan buyruqlari, ijro bilik chiqargan buyruqlari, har xil buyruqlari rus tilida bo'lsa ijro qilinadi. Lekin ana shu rus tilida murojaat qilsa masalan oddiy fuqaro, u inobatga olinmaydi. Mana masalan bevosita mani o'zimda fuqarolik sudi bo'yicha mani ishim ko'rilgan Uchtepa tumani sudida. Sudni qarori, sudni buyrug'i rus tilida chiqqan va bu amalga tatbiq qilinmayapti. Lekin kassatsiya shikoyati rus tilida berganimda bu davlat tilida berilmadi deb inobatga olinmadi. Menimcha bir katta paradoks bo'lsa kerak bu.
Men murojaat qilgan joylarimda o'zbek tilida hammasi.
Agar borgan joyimizda xodimlar o'ris bo'lsa, albatta o'rischa gapirishga to'g'ri keladi. Ular hech qanaqasiga bor davlat tili o'zbek tili ekanini biz masalan o'zbek odam keladigan bo'lsa, ularni aqlmaydi. Agar o'ris xodimga duch kelib qolinsa, ular hech qachon masalan o'zbek tili deb bizga murojaat qilishmaydi. Agar o'rischani bilmasak, ishimiz bitmaydi-da. Aniq ko'proq rus tilini bilib, ularni masalan deyarli hamma savollariga javob bera olsak, o'rischasiga, yana o'shandagina ishimiz bitishi mumkin. Lekin o'rislar hozir ancha o'zbeklarga anaqa qilib qo'ygan. Qo'l uchida qaraydigan bo'lib qolganmi?
O'zbek tili davlat maqomiga ega bo'lgan bo'lsa ham, lekin rus tili hozirgacha orada mana 18 yil mustaqillik davri o'tdi, davlat tili qabul qilinganiga 20 yil bo'ldi. Baribir rus tili oldingi mavqeda turibdi va hatto qandaydir darajada kuchaygandek. Gap shundaki, avvalambor ko'p idoralarda o'zbeklarimiz ham ruscha gaplashishni afzal ko'rishadi. Buni ustiga o'zbek atamalari hali o'sha rus atamalari darajasiga ko'tarilgan emas. Buni ustida ishlash kerak. Holbuki mana termin.com deb atalgan atamalar bo'yicha atamalarni belgilab beruvchi shakllantiruvchi bir ishxona muassasa ham bor edi, u ham tugatib yuborildi. Umuman odatdagi mana shu ko'cha ko'ydagi har xil telefon tarmoqlariga xizmat qiluvchi idoralar hammasida o'zbekga ham rusga ham hammasi hali ruscha gaplashishimiz kerak, ochig'ini aytadi. O'zbekchada muomala murojaat qilsam mumkinmi desa, yo'q deydi, ruschani talab qilishdi, ruscha gapirishi va siz albatta majbur bo'lasiz ruscha fikringizni ruscha amallab tushuntirishga.
Agar siz O'zbekistondagi davlat idoralariga borsangiz, o'zbek tilida gaplashib o'z ishingizni bitira olasizmi degan savolimizga tinglovchilarimizning javoblari edi. O'zbek tili bundan 20 yil muqaddam olgan maqomiga ko'tarila oldimi, yo'qmi degan savol javobini tinglaganingiz lavhalardan biroz bo'lsa ham chiqqandir. Ayni paytda masalaning boshqa bir jihati ham bor. Ona tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga to'la ko'tarilgan taqdirda ham o'zbek kelesdan nariga o'tar bo'lsa, boshqa tilga zarurat sezadi. Xo'sh, o'zbekning bolasi keyingi yillarda o'sha boshqa tillarni qanday o'rganyapti? Navbatdagi lavha mana shu mavzuda mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Asosiy suhbatdoshimiz qishloqda tug'ilgan, shu kunda Toshkentda oliy o'quv yurtining magistraturasida o'qiyotgan 25 yashar Sardor. U birinchi sinfga O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili borgan.
Ona tilingiz qaysi til?
Ona tilim o'zbek tili.
Siz yana qanaqa tillarni bilasiz?
Rus tilida gaplashaman. Hozirda ingliz tilini o'rganyapman.
Rus tilini qanday o'rganyapsiz?
Ota-onam rus maktabini tugatishgan. Lekin o'zim o'zbek maktabda o'qiganman. Shuning uchun asosiy bu yerda omil ota-onam.
Maktabdachi? Maktabda qanchalik sizga yordam berdi maktabdagi darslar?
Maktabda 2 soatgina rus tili dars bo'lardi.
Sardor asosiy suhbatdoshimiz. U bilan suhbatimiz yana davom etadi. Hozir Toshkent viloyati qishloqlaridan biridagi o'rta maktabning rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Sharofatxondan eshiting. U o'qituvchilikni sovet davrida 1986-yili boshlagan.
O'sha paytda 2 sinfdan rus tili o'tilar edi. 10 sinfgacha 6 soatdan haftasiga rus tili darslar bo'lardi. Hozir ana shu 6 soat 2 soatga hamma sinfda standart. Haftasiga. Qat'iy nazar, u boshlang'ichmi, yuqorimi?
Sardor bilan suhbatga qaytamiz.
Siz mana 25-chi kirgan yigit ekansiz. Oliy ma'lumotli ekansiz. Magistraturani bitiryapsiz ekan. Tengdoshlaringizni ona tilidan boshqa tillarni bilish darajasi haqida nima deya olasiz?
Hozir buni ikki qismga bo'lish mumkin. Aynan shahardagi yoshlar bilan qishloqdagi yoshlar o'rtasida baribir katta farq bor hozirgi paytda. Bu oldin ham bo'lgan va hozir ham saqlanib qolgan shu jarayon. Ya'ni shahardagi yoshlarda masalan imkoniyat ko'proq baribir. Maktabda umuman o'qish nimasida ular asosan kadrlar bilan ta'minlangan maktablar masalan mutaxassislar bilan ta'minlangan.
Qishloq maktablari esa bu masalada ancha oqsamoqda deydi Sardor. Keling, o'sha qishloqqa ham boraylik. Qashqadaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi yoshi 60 dan oshgan dehqon Odil akadan eshiting.
Qashqadaryoda bir uzoq qishloqda yashayotgan bolalar ikkinchi tilni yetarli darajada o'zlashtiryaptimi? Ikkinchi tili bormi, yo'qmi?
Endi asosan ikkinchi til deganda yoki rus tili yo ingliz yo bir tilni o'rganish kerak, maktablarda bor dars. Lekin bolalar unchalik o'zlashtira olmayapti-da. Avvalambor o'zining ona tilisini yaxshi bilmaydi. Bunga sabab albatta darslar yaxshi o'tilmaydi, chunki so'z tushkunlarini, hatto o'sha tildagi grammatik razboz degan gap bor ilgari biz o'qigan paytimizda. Ya'ni o'sha bir jumlani masalan fe'l, o'sha ot, sifat qaysi almanchini aytib berardi. Hozir unaqa gaplar ham yo'q. Endi bunday olganda
siz bu gapni shunaqa bo'lsa kerak deb o'zingizcha taxmin qilib aytyapsizmi yoki bir navaralaringizni bilimini tekshirib ko'rganmisiz?
Navaralarimizni bilimini tekshirib ko'ramiz. Umuman o'qitish yo'qda, o'qitish saviyasi past. Hammasi paxtada. İşte ondan keyin unchalik maktablarda ham talabchanlik yo'q.
Yana Toshkentga Sardorga qaytamiz.
Mana endi motivatsiyaga kelamiz. Nima undayapti boshqa tillarni o'rganishga? Nimalar? Birinchidan, ikkinchidan.
Eng birinchidan hayotida bitta karyera qilishga. Ikkinchi sababi aynan talabalar umuman o'qiyotgan bolalarni oladigan bo'lsak, ko'plab adabiyotlar aynan rus tilida va kerak bo'lsa ingliz tilida yetarlicha manbalarga ega. Aynan o'zbek tilida bugungi kunda bizda yetarlicha manbalarga ega emas oliy o'quv yurtlarimiz. Shuning uchun bu ikkinchi sabab sifatida buni ko'rsatishimiz mumkin.
Yana
uchinchi sababi men o'zimni nimadan kelib chiqishim mumkin. Men ham bugungi kunda ingliz tilini o'rganishimga sabab chet elda o'qish niyatim bor. Shuning uchun menga o'xshash boshqa yoshlar ham aynan chet elda o'qishni orzu qilib, chet tilini o'rganishga harakat qilyapti.
Chet tillarni, xususan ingliz tilini o'rganishga qiziqish kattaligini nafaqat Toshkentda, hatto ba'zi chekka tumanlarda ham kuzatish mumkin. Har holda yoshi 52 ga kirgan urgutlik Saidkarim akaning gaplaridan ana shunday xulosa qilish mumkin.
Urgutimizga mustaqillikdan keyin gatak til masalasi bo'yicha rivojlanish katta bo'lgan. Birinchi boshlab 5 yil oldin til markazi ochildi, til markazi huquq ta'limi qoshiga. Shu til markaziga ko'p davlatlarda ingliz tili, nemis tili, munoqan haligi tillarni markazi ochildi, shunaqa til markazi sherga ko'p yoshlarni jalb qildi. Bundan tashqari mana bu Iqbol degan litsey ochildi, Iqbol. Bolalar, yoshlar Iqbol litseyi. Shu litseyga ham qo'shimcha mana bu ingliz tili bilan ko'proq mana bu arab tillariga ruxsat berildi, shularda to'garaklari ham ochildi. Ayni paytga mana o'tgan yil yoshlar ijodiy markaziga, Urgut tuman xalq ta'limiga qarashli yoshlar ijodiy markaziga shunaqa bir bo'lim ochildi, til markazi degan bo'lim, bunga ham bir 10 ta vakant berildi-yu, hozir shu asosi bizga ko'proq ingliz tili, keyin fransuz tili-yu, nemis tilini jalb qilgan bizga hozir ayni paytga.
Shunga o'xshash gapni boyagi suhbatdoshimiz, rus tili o'qituvchisi Sharofatxondan ham eshitdik. U ham qizi o'qiyotgan litseyda ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor berilayotgani to'g'risida gapirdi. Sardorga qaytamiz.
Rus tiliga qiziqish kattaroqmi, ingliz tiliga qiziqish kattaroqmi?
Bugungi kunda tan olish kerak, ingliz tiliga qiziqish oshgan rus tiliga nisbatan.
Ikkinchi tillarni o'rganish uchun sharoit yetarlimi, yetarli emasmi? 25 yoshlar yigitni nazarida.
Toshkent shahrida bunga to'la sharoitlarga ega, ya'ni hamma joyda o'quv kurslari, nimalar bor.
Bu yangicha iqtisodiy munosabatlar paydo qilgan sharoitmi, biznesmi bu yoki davlat yuritayotgan siyosatni mahsulimi bu?
Ikki o'yinga olsa bo'ladi bu. Birinchidan, bu eng avvalo biznesning yangi turi sifatidan ko'rishimiz mumkin. Aynan til o'rganish va bugun yoshlarning qiziqishi va ularning intilishi aynan shu tadbirkorlarni, shu ishbilarmonlarni shunaqa o'quv markazlarini tashkil qilishga, unga yetarli moddiy texnik baza va kadrlar bilan ta'minlashga olib kelgan.
Toshkent shahri Sardor, Toshkent viloyati Sharofatxon va Urgut tumanidagi Saidkarim aka ularning aytganlarini voqelikning obyektiv inikosi deb qabul qildiday bo'lsak, bugungi o'zbek yigit-qizlari ikkinchi tilsiz qolmayapti degan fikrga kelishimiz mumkin. Biroq qashqadaryolik suhbatdoshimiz Odil akaning aytganlari xotirjam bo'lishga imkon bermaydi. Muallima Sharofatxon suhbat davomida bu yilgi bitiruvchining inglizchasi bundan 25 yil avvalgi bitiruvchining ruschasidan yaxshiroq, lekin asosiy e'tibor rus tiliga qaratilganda yaxshiroq bo'lar edi, der ekan mana bu manzarani aytib berdi.
MTS kompaniyasiga ba'zi ishlar bilan borib qolaman-da endi ishim tushganda. O'sha yerda o'tiradi xodimlari. Asosan rus qizlar, yigitlar va o'zbeklar. Hali e'tibor berib qarasam, borgan mana shu yosh bolalar, kollej, litsey yoki studentlar asosan o'zbek bolalar yoki qizlarni oldida to'lib turishib olishadi navbatga. Bu yoqda rus bolalar yoki rus qizlar o'tiradi. Haligilarga til bilmaganligi uchun ham yaqiniga borib, unga tushuntirib bera olmasligidan anaqa uyalib, tortinishib, o'sha yerga bora olmaydi. Nima uchun? Chunki rus tilini bilmaydi shu bolalar.
Xullas, mana shu sharoitda masalaning ikki xil yechimi bor. Birinchisi, MTS bo'ladimi, boshqasimi, mijoz bilan ishlaydiganlarning hammasidan o'zbek tilini bilishni qat'iy talab qilish kerak. Ikkinchisi, yoshlarning ikkinchi va uchinchi tillarni o'zlashtirishi uchun to'la sharoit yaratish kerak. Qaysinisi yaxshi? Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston neft-gaz sohasida yetakchilik rolini yo'qotishi mumkin. Mutaxassislar Gazprom va Lukoil shirkatlari O'zbekistondagi neft va gaz havzalarini o'zlashtirishda yuqori texnologiyalardan foydalanayotgani uchun kelajakda O'zbekistonning neft-gaz sohasidagi yetakchilik rolini yo'qotishi mumkin degan fikrda. Ayrim tahlilchilar esa O'zbekistonda sanoatning bir sohasi yakka hokimligiga chek qo'yilib, iqtisodiyotning barcha sohalari teng rivojlantirilishi kerak demoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. O'zbekistonlik bir guruh mutaxassislar yaqinda o'tkazgan tadqiqot xulosalariga qaraganda, O'zbekiston neft-gaz sohasida Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlari hozircha yetakchi pozitsiyalarni egallab turibdi. Rossiyaning O'zbekiston bilan neft va gaz sohasidagi hamkorligi, asosiy muammolar, prognozlar va xavflar degan mavzudagi tadqiqot mualliflari fikricha, buning bir necha sababi bor. Birinchidan, Rossiya o'tgan asrning 90-yillarida O'zbekistonning energetika sohasiga sarmoya yotqizish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Ikkinchidan, keyingi yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi siyosiy yaqinlashuv jarayoni boshlangandan keyin Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlari 2009-yilga qadar O'zbekistonning neft-gaz sohasiga 900 million dollar yotqizgan. Uchinchidan, O'zbekiston gazini Rossiya orqali xorijga eksport qiladigan boshqa yo'l bo'lmagani sababli Rossiya shirkatlari O'zbekistonning neft-gaz sohasida yetakchi shirkatlarga aylangan. Gazprom va Lukoil shirkatlari O'zbekistondagi o'zlashtirish oson bo'lgan havzalarni ishga tushirib, xorijga gaz eksport qilmoqda. Lukoil shirkatining matbuot vakili Vladimir Simakov Ozodlikka o'z shirkati O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani va kelajakda ham shunday bo'lib qolishiga ishonishini aytdi.
У нас наоборот инвестиции растут из года в год. У нас ведется и уже, так сказать, там в течение двух лет промышленная добыча газа.
Bizning O'zbekistonga investitsiyalarimiz aksincha yil sayin ortib bormoqda. 2 yildan beri shirkatimiz gaz qazib chiqaryapti. Yangi quduqlar kavlanyapti. Biz yangi hududlar va havzalarni o'zlashtirishga tayyorlanyapmiz. Tabiiy gaz qazib chiqarish bo'yicha Lukoilning O'zbekiston bo'limi aslida rivojlanish bosqichida.
Наш узбекский проект Лукойл по добыче природного газа находится на подъёме на самом деле.
Dedi Lukoil rasmiysi. Regnum axborot agentligining tadqiqotchilaridan, xususan o'zbekistonlik tahlilchi Vladimir Paramonovdan olingan ma'lumotga asoslanib, 19-oktyabr kuni yozishicha, 2008-yilda O'zbekistonda qazib chiqarilgan 67.8 milliard kub metr gazning 5.5% Rossiya shirkatlari ulushiga to'g'ri kelgan. Bir qarashda bu katta ko'rsatkich emas, ammo shuni eslatish joizki, hozircha Rossiyadan boshqa xorijiy davlat shirkatlari O'zbekistonda gaz qazib chiqarishga kirishgan. Yo'q. Yaqin kelajakda Rossiya shirkatlari ishlab chiqarishni ko'paytirish niyatida. Xususan Gazprom va Lukoil rasmiylari O'zbekistondagi uglevodorod manbalarini o'zlashtirishga qaratilgan 25-30 yilga mo'ljallangan loyihalar endi ishga tushayotganini aytmoqda. Biroq lavha boshida tilga olingan tadqiqot mualliflari fikricha, agar Rossiya shirkatlari O'zbekistondagi uglevodorod manbalarini o'zlashtirishda yuqori texnologiyalarni qo'llamasa, kelajakda o'z o'rnini xorij shirkatlariga bo'shatishi mumkin. Buning boisi, birinchidan, hozirda Malayziyaning Petronas, Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari zamonaviy va murakkab texnologiyalardan foydalanib, O'zbekistondagi energiya zaxiralarini o'zlashtirmoqda. Ikkinchidan, 2010-yilda Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy yo'nalishi bo'yicha yangi gaz quvuri ishga tushirilishi rejalangan. Agar O'zbekiston ham Xitoyga yiliga 5 milliard kub metr gaz eksport qiladigan ushbu quvur orqali gaz eksport qilsa, O'zbekistonning neft-gaz eksporti sohasida Rossiyaga qaramligi biroz kamayishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, tadqiqotda gap O'zbekistonning neft va gaz sanoatida qaysi xorijiy investorning shu kunda ustunligi va kelajakda kimning ustun bo'lajagi haqida gap ketyapti. Xo'sh, O'zbekiston qay holatda yutadi? O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqovning fikricha, O'zbekiston agar o'z iqtisodiyotidagi strategik prioritetlarni o'zgartirmas ekan, neft va sanoatda qaysi davlat bilan hamkorlik qilmasin, faqat yutqazaveradi. Chunki tahlilchi fikricha, mamlakat iqtisodiyoti avval paxta yakka hokimligiga asoslangan bo'lsa, hozirda paxta o'rnini energetika yakka hokimligi egallamoqda. Bu sohada esa hozircha Rossiya shirkatlari ustuvorlik qilmoqda. Abdurazoqovga ko'ra, agar boshqa sohalar ham rivojlantirilsa, O'zbekistonda hech bir davlat, jumladan Rossiya, ustuvorlik qila olmaydi.
Neft gazga hokimligi asosida faoliyat ko'rsatayotgan ekonomika, iqtisodiyot. Bunda iqtisodiyotning kelajagi yo'q.
Rossiyani iqtisodiyoti shunaqa qurilgan, Qozog'istonniki, O'zbekistonniki ham. O'shandan mana shunaqa gapga kelib chiqadi. Kim ustuvor bo'ladi, kim gegemon bo'ladi. Maqolada aytilgandek, Royal Petronax yo Gazprom, yo Lukoil, yo Rossiya, yo Amerika, yo Rossiya, yo Xitoy, yo unisi, yo ikkinchisi. Bilasizmi, O'zbekistonda juda katta imkoniyatlar bor, boshqa sohalarda, qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish va hokazo diversifikatsiya qilib, demak, faqat bitta neft gazidan bog'lab qo'ymasdan o'zining iqtisodiyotini boshqa sohalarga sarmoyalab kirish va yuqori texnologiyalar. Agar shu yo'ldan ketadigan bo'lsa, demak, Rossiyaning ustuvorligi bu yerda bo'lmaydi 100%.
Dedi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Global iqtisodiy krizis ta'sirida qolgan Tojikistonda qashoqlar soni ortgani aytiladi. Bu mamlakat mahalliy ekspertlari statistikasiga ko'ra, ayni paytda Tojikiston aholisining 72% qashoqlikda kun kechirmoqda ekan. Bu borada bugun Dushanbeda ish boshlagan bir xalqaro hamjumanda ma'lum qilingan. Tadbir qatnashchilari ham rasmiylarni va ham oddiylarni tashvishga solgan dolzarb mavzu qashoqlar sonining ortayotgani sabablari va uni tugatish yo'llari ustida bosh qotirishmoqda. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan bir necha tojikistonlik oila vakillari bilan suhbatlashib, tojik jamiyatida ortayotgan qashshoqlik sabablarini o'rgandi. So'z muxbirimizga.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dushanbe atrofidagi qishloqlardan birida yashayotgan Umidaning oilasida 11 jon bor.
Hech kim ishlamaydi, hamma akam bir joyda strakada ishlaydi, tamam. Lekin ko'pincha bekar. Bir tobamiz shuni qancha vaqt ishlatib yuramizga vaqt qolmay qoladi pulimiz. Umuman har kuni pul topmaydi hech kim.
Der ekan Umida qora qozon har kun ham qaynamasligini aytadi. Umida oilasining shu ahvolda kun kechirishdagi asosiy sabablarga to'xtalar ekan, quyidagilarni qo'shimcha qiladi.
O'zlari qo'rqadi bir yoqqa chiqib ishlagani. G'ayrat yo'q, harakat qilmaydi. Moskvaga borib jatir hamma bormaydi. Qizlarni ham qo'ymaydi, o'zlari ham bormaydi. Kemtinmaydi. Ana shundan bo'lsa kerak.
Deydi Umida. Uning yon qo'shnisi oliy ma'lumotli Jahongil o'tgan asrning 90-yillarida iqtisodchi diplomini olgach, bir necha yil Dushanbe shahar banklarining birida faoliyat yuritgan. 6 farzandning onasi bo'lgan Jahongil tojikistonliklar orasida qashshoq oilalar soni avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshganini milliy faktor bilan bog'laydi.
Ta 2-3 bolalar paydo bo'lguncha ishladim. Undan keyin mana bolalar ko'payib uyda o'tirib qoldi. Mana hozir uydaman. Men desa, masalan, xo'jayinim ishlamaganim, faqat bolalarga qaradi edi. Ularga ovqat qilish kerak, darsiga qarash kerak. Bu ham bir katta ish biz uchun.
Deydi Jahongil. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan boshqa bir suhbatdoshimiz fikricha, bu masalaning ijtimoiy omillari ham bor.
Mana mana 3 bolam bor, uyga o'tiribman. Ish yo'q, fabrika zavodlar yo'q. Ish bo'lsa ham tanish bilish bilan, hamma mana yaxshi ishlar bo'lsa agar o'zini qishnoq keladi, axrab osnoq keladi. Boy bo'lsangiz bolangiz oyoqqa turib ketadi. Qamag'al bo'lsangiz bolangiz o'ziga o'xshab qamag'al bo'lib oila mana shu ahvolda ketyapti. Men bolalarimiz ham oyanda shuna biladi, Alloh biladi endi.
Deydi suhbatdosh. Ayolning fikricha, tojik jamiyatida bu salbiy omillarga barham bermay turib, qashshoqlar sonini kamaytirib bo'lmaydi. Tojikiston davlat statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, 1989-yilda mamlakat aholisining 80% qashshoqlikda kun kechirgan. Tojikistondagi ichki nizolardan so'ng tojikistonliklarning ko'p qismi Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgani bois, bu ko'rsatkich 2007-yil 60%ga qisqargan. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi raisi Mergan Shahbozovning bildirishicha, shundan 18% o'ta qashshoqlar ekan.
Kam bizvat shaxsi meboshatki, agar voy dar yak ruz 2 dollar 15 sentro baroy zindagi xudash sarf nakunan.
Bir kunda tirikchilik uchun 2 dollar 15 sent sarflamagan kishi qashshoq sanaladi. Shu nuqtai nazardan olsak, bugungi kunda aholi umumiy sonining 70% qashshoqlikda kun kechirishmoqdaki, ularning kattagina qismi kuniga 1 dollardan sal ko'proq pul sarflaydi, deydi Mergan Shahbozov. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi rasmiysi, tojik hukumati mamlakatda qashshoqlar armiyasini kamaytirish yo'lida xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda bir necha dasturlarni yo'lga qo'yganini, ammo hozirda kutilgan natijalarga erishilmay qolinayotganini ta'kidlab o'tdi. Xalqaro jamg'arma eksperti Aleksey Ivashenko fikricha, Respublikada nochorlikda kun kechirayotgan oilalarning ortayotganidagi asosiy sabab bu mamlakatga tashqaridan kelayotgan pul oqimining keskin kamayganidadir.
Сокращаются доходы за счёт работ в России. Таким образом, это влияет на
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan kelayotgan pul tushumining kamayishi Tojikistonda yashayotgan oilalar turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatayotir. Buning ortidan qashshoq oilalar soni ham tobora o'sib bormoqda, deydi xorijlik ekspert. Tojikiston davlat statistikasi ma'lumotlariga tayangan holda shuni aytish mumkinki, joriy yil 9 oy davomida mamlakatga Rossiya mehnat muhojirligi hisobidan 1 milliard 366 million dollar mablag' yuborilgan. O'tgan yil esa bu ko'rsatkich 2 milliard 777 million dollarni tashkil etgan edi. Ammo shuni ham aytish joizki, Rossiya mehnat muhojirligi tushumining ozligi yoki milliy va ijtimoiy omillarning mavjudligiga qaramay, a'lo bo'lmasa-da yaxshi hayot kechirish uchun bel bog'lagan tojikistonliklar ham yo'q emas. Vahdat tumanida yashovchi Saodat ismli suhbatdoshimiz shulardan biridir.
Erkakni puli bilan bolani odam qilish qiyin. Ammo men xohlaymanki, bolalarim yaxshi kiyinsa, birovda olta kam bo'lmasa, shuning endi kamchiligimni to'g'rilashtiraman o'zim. Har bir ayol harakat qilish kerak, erim qo'ymayapti deb bahona qilib o'tirmayman.
Deydi Saodat. Saodat chevarlik qiladi. Uning oylik daromadi 1000 somoni, taxminan 228 AQ dollari ekan. Saodatning aytishicha, bu daromad unchalik katta bo'lmagan oilasining bir oyda yaxshi yeb ichish uchun yetarli ekan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Afg'on-tojik chegarasida Tojikiston chegara qo'riqchilari bilan Afg'onistondan Tojikistonga o'tmoqchi bo'lgan tojik jangarilari aro yuz bergan to'qnashuvda kamida 4 nafar tojik jangarilari halok bo'lgani aytiladi. So'nggi choqlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida hukumatga muxolif kuchlar hamda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyatlari ancha kuchayganligi to'g'risida xabarlar kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning Qunduz viloyatida nashr etiladigan Bo'ston gazetasining Qunduz viloyatining viloyat kengashi a'zosi Hoji Abdulg'iyosga asoslanib xabar qilishicha, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Imom Sohib tumanining Omu daryo ichidagi arolchasining eski nomidagi qishlog'i orqali Tojikistonga o'tmoqchi bo'lgan tojik jangarilar bilan Tojikiston chegarachilari o'rtasida otishmalar ro'y bergani borasida yozgan. Xabarga ko'ra, to'qnashuvda kamida 4 kishi tojik jangarilar halok bo'lib, bir necha kishi afg'on mahalliy toliblar yarador bo'lganlar. Telefon orqali Qunduz viloyatida Hoji Abdulg'iyos bilan bog'lanib, hodisa borasida izoh berishini so'radim.
Ilgari kuni chegarada 4 nafar tojik Sarayda Tojikistonga borgan tojik posbonlari ularni urgan. Bular shu guruh taliblardan bo'lgan tojik u Afg'onistonda yakovdan guruhdan bor. Taliboy Afg'oniston va Tojikiston.
Bular bilan
kashf uchun borgan.
Ha. Bular bilan
o'tmoqchi bo'lgan.
Ha, durust. Bular bilan tojikistonlik chegarachilar o'rtasida qandaydir to'qnashuv urush bo'lgan, ha?
Bali, ular kaminga o'tirgan, ularni borgan kashf uchun ularni urgan.
Ochsa, shu keyingi vaqtlarda Qunduz, Bag'lon shu yerlarda O'zbekiston va tojikistonlik jangarilar, Tohir yo'ldoshni odamlari paydo bo'lgan va ular faoliyat qiladi degan gaplar chiqqan matbuotda. Siz qanday ma'lumotga egasizman shu haqda?
Meni ma'lumotimdan yaqin bor, bular Tohir yo'ldosh nafarlari bor. Tojikistondan apizonlar bor, Kichindan bor, Belarusiyadan bor, bular bor.
Dedi Qunduz viloyatining viloyat kengashi a'zosi Hoji Abdulg'iyos. Keyingi choqlarda Afg'oniston baland martabali rasmiylari mamlakat shimolida davlat muxoliflari faoliyatlari kuchayotgani, shuningdek ushbu mintaqalarda chet ellik jangarilar, jumladan Tohir yo'ldoshga vafodor jangarilar soni oshgani borasida xabar bergan edilar. Kuni kecha Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardak poytaxt Kobulda muxbirlarga kelib chiqishi Markaziy Osiyodan bo'lgan al-Qoidachilar mazkur hududlarga o'tib borish maqsadida Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Qunduz va Bag'longa borib joylashganliklarini ta'kidladi.
دهشت افغانی
مراکز آسیای مرکزی بود سر از او وارد کردند.
افغانستان که ازبک سناتور محمد هاشم ارتاق هم ازبکستان اسلامی حرکت رهبر طاهر یولداش جنگرلری افغانستان شمالیده وجودگه کلگن وضعیتن فایدلنب از استراتیگیالر تطبیقی اوچون مرکزی آسیا و قفقازگه اوتش اوچون سعی حرکت قلشلرنه طبیعی بر حال دیده.
افزاست که آسیای میناگه بالا غلانه رسیگه طاهر یلداش بشقه چلکه بار یا قفقاز تورسن چیچین بلر همه سه بلرزن بلر استراتیزیستیز شد تنها پاکستانگه بولش افغانستانگه بولش یمه اگر بلر هر زمان وقت هم تاکشه بلن پروگرامه شو که باید بلر آسیای میناگه بار وزرن فعالیتن باشلسه با اساسی گفت شون چنی اندی بلرزن میشه یه اوقع اندی شمال وضعیتی هم یخش بول مرده من پاکستانی هم وزیرستان جنوبگه اروش باشلنگن اندی بلر یا حاضر شو یخش وقت که زمان که هم وزن جانه قطقه سلب و هم وز سره وش اساسی استراتیجی باید بارسه که شمال هم وضعیتی بلر یاردم کلده که بلر اصلا هدف آسیای میانه و قفقاز.
افغانستان شمال ولایتلرده ازبکستان اسلامی حرکت جنگرلری ko'proq kuzatilayotgani borasida xabarlar nashr etilishidan bir necha hafta o'tar o'tmas ilk bor Qunduz orqali Tojikistonga o'tmoqchi bo'lganlarida chegarada ro'y bergan jangda bir necha kishi tojik jangarilari halok etilgani borasida xabar beriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.